барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 6 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ози Осборн, а таксама гурты The Dave Clark Five, The Jam, R.E.M., The Sound, Pixies, Everything But The Girl, Ace of Base, The Europe. Долучайтеся. 6 снежня 1943-го нарадзіўся Майк Сміт, брытанскі музыка, кампазітар і музычны прадзюсар. У 60-е быў вядучым вакалістам і клавішнікам гурта The Dave Clark Five. Гэты калектыў быў утвораны ў 57-м годзе і ў першай палове 60-х лічыўся лідарам так званага Tottenham Sound'а, стылістычнай біт-хвалі, якая канкуравала з Мерсі-бітам, а таксама галоўным канкурэнтам Beatles на брытанскай сцэне. У сакавіку 2008-га The Dave Clark Five были уведены у залу славы рок-н-ролла. Хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 6 снежня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Рык Баклер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта The Jam. Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 75-м годзе і распаўся ў 82-м на піку папулярнасці, выпусціўшы 6 камерцыйна-паспяховых, высокаацэненых крытыкай студыйных альбомаў. The Jam стаялі ля вытокаў мода-драджэння і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу.
Some pleasure to hate me, I've been
People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Till my head explodes. I turn on the news and my body floats. Spaceship on my TV screen. At this point, shout out.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
6 снежня 1956-го народился Питер Бак, американский музыка, автор песень и продюсер, наибольш ведомый как гитарист и один из основальников гурта R.E.M. Это один из наибольш важных и авторитетных коллективов, которые оказали уплыв на альтернативный рок. У 2007 году R.E.M. были уведены у залу славы рок-н-роллу. Коллектив происнавал 31 год, и про его кончатковое расформирование было поведомлено 21 вересня 2011-го.
Distance in your eyes. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Пітэр Бак, 6 снежня 56-га нарадзіўся Рэндзі Роадс, амерыканскі гітарыст. У пачатковы перыяд музычнай дзейнасці быў удзельнікам гурта Quiet Riot, пасля пачаў граць з Озі Осборнам. Нягледзячы на тое, што кар'ера Рэндзі была нядоўгай, многія вядомыя гітарысты прызнаюць ягоны ўплыў на іх творчасць. Рэндзі Роадс захапляўся класічнай гітарай, падчас тура з Осборнам ён нават браў урокі і стараўся сумясціць гэты стыль са сваім уласным. «Crazy Train» – песня, напісаная Озі Осборнам, Рэндзі Роадсам і Бобам Дейслі, была выпушчаная як першы сінгл Осборна ў 80-м годзе для дэбютнага альбома «Blizzard of Oz». Гітарнае сола для гэтага твора па выніках апытання чытачоў часопіса «Guitar World» заняла 9-е месца ў спісе 100 лепшых. Да таго ж, песня займае 51-е месца ў спісе 100 лепшых гітарных кампазіцый па версіі часопіса «Rolling Stone». Нягледзячы на невялікія дасягнення у чартах, песня «Crazy Train» лічыцца візітнай карткай Оззі і класікай року і хэві-металу да сённяшніх дзён. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 снежня 1957-га нарадзіўся Эдрыан Борланд, брытанскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў пост-панк гурта The Sound. Шмат хто казаў, што гэты калектыў не атрымаў таго прызнання, якога заслугоўваў. Тым не менш, The Sound можна паставіць у адзін шэраг з Joy Division, Echo and the Bunnymen ды Magazine.
Парадой.
6 снежня 1961-го нарадзіўся Дэвід Лаверынг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Pixies. Гэты альтэрнатыўны калектыў быў утвораны ў 86-м годзе, разваліўся ў 93-м з-за моцных унутраных рознагалоссяў, але ўз'яднаўся ў 2004-м. Стыль музыкі Pixies утрымлівае шырокі дыяпазон элементаў індзі-року, псіхадэліі, нойз-року і сёрф-року. Калектыў называюць аднымі з тых, якія аказалі істотны ўплыў на рост популярнасці альтэрнатыўнага року ў 90-х.
Try this trick and spin it. Yeah. You have a blast.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 снежня 1962-го нарадился Бен Уотт, британский музыка, спявак, композитор, аутор песень, диджей и радиоведущий, вядомый як палова дуэта «Everything but the Girl». Вытанчаная поп-музыка с присмаком джаза, напэўна, менавіта так можна ахарактарызаваць стыль гэтага британскага дуэта ў першым дзесяцігоддзі іх творчага шляху. Потым да гучання каманды дадалася электроніка і розная трып-хоп, хаус і драм-н-бэйс элементы, ператварыўшы «Everything but the Girl» у сусветных зорак клубнай музыкі. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you.
Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола Дзён з барадой.
6 снежня 1970-го нарадзіўся Ульф Экберг, шведскі музыка ды прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў поп-гурта Ace of Base. Дэбютны альбом калектыва дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютнікам у гісторыі. У США кружэлка стала платінавай 9 разоў. Гэта першы ў свеце дэбютны альбом, тры песні з якога дасягалі першага месца ў чартах Billboard. She leads a lonely
that talks to you won't talk forever.
В конце программы некоторые больш-менш прыкметная музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 6 снежня 1961-го Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Пит Бест сустрэліся с Брайаном Эпстайном для абмеркавання далейшага супрацоўніцтва пасля таго, як Брайан прапанаваў ім стаць іх менеджарам. У такі ж дзень 1969-го Led Zeppelin дэбютавалі ў амерыканскіх чартах. Сінгл «Whole Lotta Love» дабраўся да чацвёртага радка. Цікава, але за ўсю сваю кар'еру Led Zeppelin не выпусцілі ні аднаго сінгла на радзіме ў Вялікабрытаніі. 6 снежня таго самага 1969-го гурт аднаго хіта «Steam» на два тыдні заняў першае месца ў США з сінглам «Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye», і ў той самы дзень «Rolling Stones» выступілі на бясплатным фестывалі ў Альтамонте, штат Каліфорнія, дзе таксама гралі «Jefferson Airplane», «Santana», «Crosby, Stills, Nash & Young» ды іншыя. 6 снежня 1975-го спадар Бойкін з Талахасі, штат Флорида, арганізаваў масавае спаленне кружэлак Элтона Джона і Ролін Стоунс, сцвярджаючы, што яны грахоўныя. Нікому невядомы спадар Бойкін так рэзка адрэагаваў на вынікі апытання, паводле якіх 984 жанчыны з тысячы займаліся сексам да шлюбу пад рок-музыку. У такі ж дзень 1986-го гурт «Юроп» заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «The Final Countdown». Варта адзначыць, што такім чынам яны сталі другой шведскай камандай, якая заняла першы радок у Вялікабрытаніі. Першай, вядома ж, была «Абба». Акурат «The Final Countdown» паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!